Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içəri gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Amansız repressiyalar Human Rights Watch-un hesabatında belə deyilir. Qafqazın korrupsiya çempionu, bu isə Transparency International təşkilatının hesabatındandır. Neft ucuzlaşdıqca azadlıq azalır. Bunu isə Freedom House bildirir. Bu üç mötəbər təşkilatın hesabatında Azərbaycan barədə nələr deyilir və Azərbaycanda buna reaksiyalar nədir? AXCP rəhbəri Əli Kərimli deyir ki, korrupsiya Azərbaycanda idarə üsuludur. Azadlıq Live-da günün sualı da bugün çıxan beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə bağlıdır. Korrupsiya insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bu hesabatda deyilənlərlə dinləyicilərimiz razılaşırlarmı? Facebook-da internet səhifəmizdə, forumda siz də fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Müsabatçı gənc Elvin Paşayev saxlanılıb, bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Nemət Kərimli bildirib. Vəkilin sözlərinə görə yanvarın 23-də saxlanılıb, valideynləri yanvarın 25-nə kimi hüquq mühafizə orqanlarından övladları barədə məlumat ala bilməyib. Yanvarın 26-da Nərimanov rayon məhkəməsi Elvin Paşayev barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Elvinin sosial şəbəkələrdə fəal olduğunu və tənqidi yazılar yazdığını deyən vəkil həbsi siyasi motivli sayır. Elvin Paşayev Müsavat Partiyası Qubadlı rayon təşkilatı və partiyanın gənclər təşkilatının üzvüdür. Sumqayıt Dövlət Universitetinin məzunu, ixtisasca filoloqdur, hədəf hazırlıq kursunda müəllim işləyir. Human Rights Watch təşkilatı isə insan haqları ilə bağlı növbəti illik hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycan aid hissəsində ölkədə insan haqlarının vəziyyəti kəskin pislənilir.
Hakimiyyətin müstəqil QHT-lər və mediaya qarşı amansız repressiyası onları pərəmpərən salıb. Aparıcı hüquq müdafiəçiləri, siyasi fəallar və jurnalistlər siyasi xarakterli ədalətsiz məhkəmələrlə uzun müddət azadlıqdan məhrum ediliblər. Bir çoxları ölkəni tərk etməli olub, çoxlarının isə ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. İnsan haqları üzrə beynəlxalq müşahidəçilər və xarici jurnalistlərin ölkəyə girişinə icazə verilməyib. Human Rights Watch təşkilatının insan haqları ilə bağlı illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları hökuməti tənqid edənlərin mühakimə olunması və geniş repressiya mühitindən narahatlıq bildirsələr də irəliləyiş üçün görünür onlar konkret tədbirlər görməlidirlər. Hesabatda daha sonra deyilir ki, hökumət tənqidçilərinin səsini boğmaq üçün onlara qarşı saxta ittihamlarla cinayət işi açmaq da davam edir. Ən çox da xuliqanlıq, narkotik, vətənə xəyanət və iqtisadi ittihamlardan istifadə edilir. Bu yolla onlarla hüquq müdafiəçisi, jurnalist, siyasi fəal və digər tənqidçilər məsuliyyətə cəlb olunub deyə hesabatda bildirilir.
Hesabatla da ətraflı az sonra və Azadlıq Radiosu az saytında Milli Məclisin deputatı Gəncədən keçilmiş yapıcı deputat Naqif Həmzəyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmmədəmin Rəsulzadə barədə fikirlərinə görə məhkəməyə verilib. Müsavat Partiyası məhkəmədə yapıcı deputata qarşı iddia qaldırıb şikayətə Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsi baxır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Nemət Kərimli məlumat verib. O bildirib ki, artıq iddia üzrə hazırlıq iclası keçirilib və iş məhkəmə baxışına verilib. Hazırlıq iclasında Naqif Həmzəyevin özü iştirak etməyib, onun nümayəndəsi iştirak edib. Məhkəmə baxışı fevralın 3-ünə təyin olunub. Müsavat Partiyası Naqif Həmzəyevi Rəsulzadəyə şər və böhtan atmaqda ittiham edir, onun üzr istəməsini tələb edir. Türkmənistandan paytaxtı Aşqabadda Xəzərin statusuna dair işçi qrupun növbəti iclası başlayıb. Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri iştirak edir. Azərbaycanın görüşdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov təmsil edir. Görüşdə məqsəd Xəzərin statusu ilə bağlı konvensiya üzrə müzakirələri davam etdirməkdir. Human Rights Watch təşkilatı terrorçuluqla mübarizə təhlükəsi və ya kütləvi miqrasiya axını, miqrant axınını bəhanə gətirərək insan haqlarını qurban verməməyə çağırıb. Təşkilatın icraçı direktoru Kenneth Roth dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatda qeyd edir ki, mümkün terror aktları təhlükəsi və kütləvi qaçqın axını bir sıra ölkələri insan haqlarının müdafiəsini ikinci plana çəkməyə vadar eləyib. Hesabatda bir çox hökumətlərin islamofobiya, irqçilik və müxtəlif formalı qorxularının artmasına uyğun reaksiya vermədikləri bildirilir. Hüquq müdafiəçiləri xüsusilə ABŞ, Böyük Britaniya və Fransada insanların şəxsi həyatına müdaxilənin artdığını deyirlər. Təşkilatın Avropada mətbuat üzrə direktoru Andrew Sturlayın Azadlıq Radiosuna dedikləri.
You do not have long-term security without respect for basic rights.
Fundamental insan haqları və azadlıqlara hörmət etmədən sabit təhlükəsizliyə nail olmaq mümkün deyil. Məhz bu hüquqların məhdudlaşdırılması təhlükəsizlik sahəsində problemlər aparır.
Trampling of those rights that causes security problems.
Andrew Sturlay. Hesabatda həmçinin Rusiya, Türkiyə və Çində vətəndaş cəmiyyəti və media azadlığının pozulduğu qeyd edilir. İran prezidenti Həsən Ruhani bildirib ki, onun ölkəsi ABŞ-la münasibətləri yaxşılaşdıra bilər, amma Vaşinqton Tehrana qarşı düşmən mövqeyini dəyişməlidir. İranla ABŞ arasında dostluq münasibətləri mümkündür, amma bunun açarı Tehranın yox, Vaşinqtonun əlindədir. Ruhani bunu yanvarın 27-sində Romada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bu İran prezidentinin son 20 il ərzində Avropaya ilk rəsmi səfəridir. Ruhaninin günün sonu da Romadan Parisə getməyi planlaşdırılır. O, yanvarın 28-də Fransalı həmkarı Hollandla görüşməlidir. Səfər zamanı iki ölkə arasında bir sıra biznes müqavilələri imzalanacağı gözlənilir. Məlumatlara görə İranın 114 Airbus təyyarəsi sifariş edəcəyi, habelə Peugeot və Renault kimi avtomobil şirkətləri ilə sazişlər gözlənilir. Qeyd edək ki, yanvarın 16-sında İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar aradan qaldırılıb. İran bundan sonra ilkin olaraq neft bazarına, dünya bazarına gün ərzində 500 min baril neft çıxarmağa başlayıb. Neft nəhəngləri Səudiyyə Ərəbistanı ilə Rusiyanın neftin qiymətlə bağlı əməkdaşlıq edə bilmələri ilə bağlı məlumatlar isə yanvarın 26-sında neftin qiyməti və indekslərin bağlaşmasına səbəb olub. İraqın neft naziri Adil Abdulmehdi Küveytdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Rusiya neft istehsalını azaltmaq üçün OPEC təşkilatı ilə çevik iş aparır. O qeyd edib ki, Bağdatda neftin bağlaşması üçün əməkdaşlığa hazırdır, amma bir şərtlə ki, bunu OPEC-in üzvü olmayan Rusiyada eləsin. Bu məlumatlardan sonra yanvarın 26-sında New York birjasında neft 4% bahalaşaraq $31.45 Brent markalı neft isə London birjasında $31.80 qalxıb. Həmçinin Dow Jones indeksi 2, ABŞ və Avropadakı digər aparıcı əsas indekslər isə 1%-dən də çox bahalaşıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Hər ilin əvvəlində olduğu kimi beynəlxalq təşkilatlar dünyada insan haqlarının vəziyyəti, korrupsiya ilə bağlı öz illik hesabatlarını açıqlayırlar. Bugün birdən-birə 3 mötəbər təşkilatın dünyadakı vəziyyətlə bağlı hesabatı çıxıb. Həmin hesabatlarda Azərbaycanına da təbii ki toxunulur. Human Rights Watch amansız repressiyalardan danışır. Hakimiyyətin müstəqil qeytələrə və media qarşı amansız repressiyası onları pərən-pərən salıb. Aparıcı hüquq müdafiəçiləri, siyasi fəallar, jurnalistlər siyasi xarakterli ədalətsiz məhkəmə işləri ilə uzun müddəti azadlıqdan məhrum ediliblər. Onların çoxu hələ də hədə qorxularla üzləşir, mühakimə olunur, bir çoxları ölkəni tərk etməli olub, bir çoxlarını isə ölkədən çıxış qadağası qoyulub. İnsan hüquqları üzrə beynəlxalq müşahidəçilərin xarici jurnalistlərin ölkəyə girişinə icazə verilməyib. Bütün bunları öz hesabatında Human Rights Watch təşkilatı yazır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları hökumət tənqidçilərinin mühakimə olunmasından tüğyan eləyən geniş repressiya mühitindən narahatlıqlarını ifadə eləsələr də irəliləyişin olması üçün belə görünür, onlar konkret tədbirlər görməlidirlər. Azərbaycan iyun ayında 1-ci Avropa oyunlarını ev sahibliyi eləyib, lakin Olimpiya Xartiyasının media azadlığı və insan ləyaqəti üzrə təminatlarına hörmət eləmiyib. Bunu Human Rights Watch yazır öz hesabatında. Hesabat genişdir, Azərbaycan barədə də geniş, Azərbaycana da geniş yer verilir. Dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytında hesabatla tanış ola bilərlər. Transparency International təşkilatı isə korrupsiyaya toxunub, hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda korrupsiya azalmır. Yeni hesabatda son illərdə ilk dəfə olaraq korrupsiyanın cilovlanması istiqamətində ümid işartılarının qeydə alındığı bildirilir. Bu, dünya üzrə deyilir. Reytingdə dünya ölkələrində qavranılan korrupsiyanın dərəcəsi 0 balla 100 bal arasında qiymətləndirilib. Hesabatda Azərbaycanın adı xüsusi olaraq çəkilir. Azərbaycan sənədin Avropa Mərkəzi Asiya bölümündə yaxşı və pis fəsillərindən pisinə düşüb. Bu isə də Macaristan, Polşa, Türkiyədəki vəziyyətin pis olduğu bildirilir. Lakin vəziyyətin Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya və Özbəkistanda daha bərbad olduğu deyilir. Bu Transparency International təşkilatının hesabatıdır. Freedom House da bugünün hesabatını açıqladı. Azərbaycan azad olmayan ölkələr cərgəsində qalmaqdadır. Üstəlik, bir az da geriliyib. Hesabatda deyilir ki, neft ucuzlaşdıqca azadlıq da azalır. Freedom House təşkilatının illik hesabatında dünyanın 195 ölkəsi azad, qismən azad və azad olmayan adlı 3 qrupa bölünüb, 86 ölkə azad, 59 ölkə qismən azad, 50 ölkə isə azad olmayanlar kateqoriyasındadır. Bu, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarıydı. İndi isə görək, Azərbaycanda bu hesabatda deyilənlərlə, hesabatlarda deyilənlərlə razılaşırlarmı? Onlar nə deyirlər? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, korrupsiya əslində Azərbaycanda hakimiyyətin idarə üsuludur. Əli Kərimli.
Xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda korrupsiya idarə etmənin bir prinsipidir. Sözlükdə hakim elitə bu işlə məşğuldur. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparılmır ki, onun səviyyəsi aşağı düşsün. Əksinə, Azərbaycan idarə edənlər özü korrupsiya mexanizminə rəhbərlik edirlər. Korrupsiyanın Azərbaycanda daha da güclənməsi üçün xeyli obyektiv zəmin də yaranıb. Seçkilərin keçirilməməsi. Azərbaycanda hakimiyyətin taleyi artıq seçkilərdə həll olunmur. Bu da korrupsiyanı əsas səkləndirən faktordur. İkinci odur ki, korrupsiyanı məhsuslaşdıra bilərdi azad mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti. Amma son illərdə həm azad mətbuat, həm vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda demək olar ki, məhv edilir. Çox xırda fərqlər qalıb, Azərbaycanda heç kim korrupsiya ilə mübarizə aparmır. 100 milyonlarla, milyardlarla dövriyyəsi olan korrupsiya əməliyyatlarından söhbət gedir. Hüquq mühafizə orqanları bu məlumatları bu qulağından alıb, o bir qulağından ötürür. Amma hər axşam da dövlət televiziyaları yumurta satanlara, hansısa kiçik biznesmenlərə divan tutulmağından danışır. Azərbaycan korrupsiya bataqlığında gürovdur. Azərbaycanın inkişafına böyük əngəllərdən biri bu korrupsiyadır. Bu rejim
şəraitində korrupsiya ilə
Azərbaycanda mübarizə
gözlənilmiş. AXCP sədri Əli Kərimli Transparency International təşkilatının hesabatına toxundu. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Transparency International'ın araşdırmasının əvvəla obyektivliyinə əmin olmadığını bildirir. Bundan başqa o hesab eləyir ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə irəliləmə var. Bəxtiyar Sadıqov.
Bu, il ərzində Azərbaycan iqtidarının gördüyü məqsəd yönlü tədbirlərin nəticəsidir. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi belədir ki, daha çox cəzalandırma yox, daha çox qabaqlamaq tədbirləri görülməsi nəticəsində baş verir. Bizdə asan xidmət var. Asan xidmət məmurlarla vətəndaşların birbaşa təmasının qarşısını alır. Bu da korrupsiya qarşı mübarizənin qəbul olunmuş ən yaxşı formalarından biridir və dövlətin atdığı bu addımlar artıq göstərir ki, bu il ərzində bu öz nəticəsini veribdir. Birdən-birə korrupsiyanın kökün bir ildə kəsmək, bu mümkün olan şey deyil. Amma siyasi iradə var, addımlar atılır.
Bəxtiyar Sadıqov, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov isə deyir ki, müsbət təmayüllər də var. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat əhalinin rəyini öyrənmək üçün mütəmadi sorğular keçirir. Bu sorğularda əhalinin korrupsiyaya qarşı mübarizə müqavimətinin artması müşahidə olunur.
2010-cu ildən əvvəl daha çox anonim müraciət olunurdu. Əhalidə bir qətiyyət yox idi ki, korrupsiyaya qarşı bir mübarizə aparsın. Sonralar dövlət orqanlarına müraciət edənlər, rüşvət verənlərin sayının azalması, faizlərinin azalması onu göstərdi ki, əhalidə müqavimət var. Ölkədə gedən korrupsiyaya qarşı mübarizə göz qarşısındadır. Asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması ölkədə məişət korrupsiyasının azalmasına səbəb olur.
Bu Transparency International təşkilatının korrupsiya barədə hesabatına reaksiyaları idi. Dediyimiz kimi bugün digər təşkilatların da hesabatları çıxıb insan haqları barədə hesabatlarda deyilənlərə Azərbaycanda reaksiya nədir az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Müsavat Partiyası Başkanı Arif Hacılı hesabatda deyilənlərin gözlənilən olduğunu bildirir. Onun fikrincə, ölkədə vəziyyətin getdikcə pisləşdiyi, hakimiyyətin demokratik institutları sistemli şəkildə dağıtdığı görsənir.
Bu tamamilə gözlənilən idi. Çünki Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət son bir il ərzində bir qədər də pisləşir. Ötən il hətta əvvəllər əf fərmanı ilə bəzi siyasi məhbuslar azadlığa buraxılıb, onların sayı azalırdısa, ötən il bu hadisə baş vermədi. Əksinə, həbslər davam edir. Bugünlərdə Müsavat Partiyasının bir gənc üzvünü də narkotik ittihamı ilə həbs ediblər. İlin sonunda AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı həbs olundu. Bütövlükdə bu baş verənlər göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti insan haqları ilə bağlı hər hansı irəli addımlar atmaq istəmir. Və faktik olaraq insan haqlarının pozulması, siyasi məhbusların sayının artması təbii ki, beynəlxalq birliyin Azərbaycana münasibətinin dəyişməsinə və eyni zamanda bu cür hesabatlarda Azərbaycanın adının müxtəlif ölkələr sırasında çəkilməsinə səbəb olacaq. Azərbaycan hakimiyyəti yəqin ki, öz ənənəsinə uyğun olaraq yenə də bu hesabatlara qarşı öz mövqeyini açıqlayaraq hesabatların qərəzli olduğunu bildirəcək. Əslində isə bu cür hesabatların olmaması üçün hansısa lobbi fəaliyyəti göstərmək, ikra diplomatiyasından istifadə etmək yox, ölkədə insan haqlarının vəziyyətini qaydaya salmaq, fundamental hüquq və azadlıqları təmin etmək, ilk növbədə isə siyasi məhbusları azadlığa buraxmaq lazımdır. Ölkədə vəziyyət göz qarşısındadır. Azərbaycan hakimiyyəti sistemli şəkildə fəaliyyət göstərən demokratik institutları dağıtmağa çalışır. Medianın bir qismi ələ alınıb, bir qismi həbsdədir. Digər bir qismi iqtisadi çətinliklər, yaradılan iqtisadi problemlər və siyasi problemlər ucbatından bağlanmaq məcburiyyətində qalıb. Azərbaycan hakimiyyəti nəinki yerli mətbuat orqanlarına, hətta beynəlxalq mətbuat orqanlarına, konkret olaraq Azadlıq Radiosuna, FM-də yayımlanan digər beynəlxalq radio stansiyalara da maneçilik törətdi və praktiki olaraq onların burada fəaliyyətini məhdudlaşdırdı. Eyni fikirləri beynəlxalq ictimai təşkilatlar haqqında da demək mümkündür və bir çox beynəlxalq ictimai təşkilatlar Azərbaycanda öz fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olub. Yerli ictimai təşkilatlar da bildiyiniz kimi vergi ödəməmək və güya xarici dövlətlərin maraqlarını ifadə etmək və s. bəhanələrlə bağlanıb, bir çox QHT nümayəndələri həbs olunub. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bağlanılıb və s. Ona görə də Azərbaycandakı vəziyyəti bilmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına hansısa beynəlxalq sənədlər oxumaq lazım deyil, elə vəziyyət burada göz önündədir. Siyasi partiyaların normal fəaliyyəti üçün heç bir şərait yaradılmayıb və ölkədə siyasi rəqabət şəraiti mövcud deyil. Siyasi partiyalar qayın baskı və təqib altındadır. Hətta partiyaların öz strukturları ilə birgə işləmək, öz struktur fəaliyyətini həyata keçirmək üçün maneçiliklər törədilir. Yəni, bu hesabatlarda əks olunan məsələlər əslində həqiqətdə baş verən hadisələrdir. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin bu həqiqətləri bilməsi üçün heç bu beynəlxalq hesabatları oxumasına da ehtiyac yoxdur. Biz bu həqiqətləri bilirik.
İki cümlə ilə bunu necə ifadə edərdiniz ölkədəki durumu?
Ən narahat edici məsələ odur ki, ölkədə vəziyyət pisləşməyə doğru gedir. Yəni, cəmiyyət nəinki demokratikləşmir, əksinə ölkədə ildən ilə demokratiyanın vəziyyəti daha da pisləşir, insan hüquq və azadlıqları daha çox tapdalanır. Bizi ən çox narahat edən məhz bu tendensiyadır.
Bunu Müsavat Başqanı Arif Hacılı deyir. O deyir ki, burada yazılanları Azərbaycan vətəndaşları öz həyatlarından görürlər. Heç beynəlxalq təşkilatların hesabatını oxumağa ehtiyac da yoxdur. Milli Məclisin vitse-spikeri, İnsan Haqları Komitəsinin sədri Bahar Muradova isə əksinə düşünür. Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasına salınması fikrini yanlış və qərəzli sayır.
Biz Freedom House-un Azərbaycan və Azərbaycanda gedən proseslərə formalaşmış bir münasibətini artıq uzun illərdir ki müşahidə edirik. Ona görə də mən yeni bir şey görmürəm onların mövqelərində. Buna qədər ki, əgər açıqlamalarında, hesabatlarında onlar Azərbaycanla bağlı uyğun mövqeləri təkrarlamaqla məşğuldurlarsa, biz də onların bu mövqeyinin yanlış olduğunu, müəyyən stereotiplər əsasında müəyyənləşdirildiyini, bir tərəfli olduğunu və bir çox hallarda qərəz yükünü özündə daşıdığını vurğulamağa, təkrarlamağa məcbur oluruq. Siyasi partiyalar pərən-pərən salınmayıb, repressiyalar yoxdur. Bu və ya digər hərəkətlərin qanunların nöqteyi nəzərindən dəyərləndirilməsi, hüquqi müstəvidə araşdırılması proseslərinə biz uzun illərdir ki, bu təşkilatlar tərəfindən fərqli və özlərinin müəyyənləşdirdiyi Azərbaycana yönəlik standartları səviyyəsindən dəyərləndirmənin şahidi oluruq. Ona görə də bu və ya digər faktların müxtəlif cür dəyərləndirilməsi, yəni daha doğrusu onlar tərəfindən eyni şəkildə dəyərləndirilməsi onlara imkan verir, imkan yaradır ki, onlar bunu nöqtan kimi qərar versinlər. Amma ayrı-ayrı faktlar konkret şəkildə dəyərləndirilərkən bir çox məsələlərin heç də onların söylədiyi kimi deyil, fərqli aspektdə olduğunu görmək olar. Ona görə də bir neçə fakt üzrə. Hətta onlar tərəfindən yanlış dəyərləndirilərsə belə və yaxud da başqa cür dəyərləndirilərsə belə ümumiləşdirilərək bütün ölkədəki prosesə şamil olunması isə kökündən yanlışdır, doğru deyil. Ayrı-ayrı məsələlər barədə fərqli fikirlər ola bilər, amma əgər bu fərqli fikirlər qərəzə tökənməsə, mən bunu vurğulamağa məcburam ki, biz bu təşkilatların mövqeyində Azərbaycanla bağlı həmişə belə bir yanaşmanın şahidi oluruq. Ona görə də mən onların səmimi olmadıqları barədə möhkəm bir qənaətə malikəm.
Milli Məclisin vitse-spikeri, İnsan Haqları Komitəsinin sədri Bahar Muradova. Bu, Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların bugün çıxan hesabatlarına reaksiyaları idi. İndi isə görək, Azərbaycan vətəndaşlarının özləri nə deyirlər? Dinləyicilərimiz hesabatlarda deyilənlər barədə Facebookda nə yazırlar az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün insan haqları hesabatlarında Azərbaycandakı vəziyyət yenə tənqid olunur. Azərbaycanın bu sahədə gerilədiyi bildirilir. Korrupsiya sahəsində isə deyilir ki, Azərbaycan Qafqazda çempiondur, dırnaqarası çempiondur. Bu sahədə də Azərbaycanda irəliləyiş yoxdur. Dinləyicilərimiz bu hesabatlar barədə nə yazırlar? Pərviz Abdullayev Facebook'da yazır, nə oldu, təzə gedib başı salmışdıq ki, bizdə azadlıqdır. İnkişaf durmadan gedir, rüşvət almaq məmur özbaşınalığı azaddır. İnkişaf gedir, məmurların boyunları yoğunluyur, daha nə istəyirlər? Mehdi Fərzəlizadə yazır, yenə əsassız məlumat. Azərbaycan dünyanın ən yaxşı ölkələr sırasındadır. Rating Davos'da Ümumdünya İqtisadi Forumunda təqdim olunub, siz nə danışırsınız, pis ölkələr bunlardır. Suriya, İraq və s. Sabir Qəhrəmanov yazır, demokratiya olmayan ölkələrdə iqtisadiyyat heç vaxt inkişaf eləməyəcək. Yazır xalqın halına kim yanacaq? Belə getsə, Qarabağ məsələsində biz öz haqqımızı və digər məsələləri çətin ki, həll edə bilək. Cavanşir Sadıqov yazır, buna da şükür. Yoxsa Özbəkistan ya da Türkmənistandan da dala qalsaydıq, onda özümüzü gərək asaydıq. Şaçman yazır, biz necə azad ola bilərik ki, heç kim çıxıb sakit şəkildə sözünü deyə bilmir. Dəniz Ayvazlı yazır, yazıq olub, yazıq günə qalmışıq. Seymur Yakov yazır, bəzi yalan rəy yazan yaltaqlara fikir verməyin, onlar rejimin tərəfdarlarıdır. Mikail Məmmədov yazır, yəqin bu statistikada da erməni barmağı var, gözləri götürmür inkişafımızı. Dinləyicilər ironiya ilə yazırlar. Siyavuş Allahverdiyev yazır, inkişaf nəyə deyilir? Yaraşığa, gözəlliyə. Talış Talışov yazır, rüşvətlə irəli. Toto Leon yazır, Türkmenistanda vəziyyət superdir, Özbəkistanda yox. Heç bir Türkmen Rusiyaya qazanç dalınca getmir, amma bizimkilərin 2 milyonu oralardadır. Elvin Abdullayev yazır, Türkiyə azad ölkə deyil, Monqolistan azad ölkədir. Bunu hazırlayan özü Monqoldur. Ruhumu canı incidir, imzalı dinləyicimiz yazır, amma əslində erməni də, gürcü də bizdən yaxşı yaşayır. Bizdə hər sahədə rüşvət var, bağçadan tutmuş mollasına can. Gülyaşov yazır, bunu özümüz istəmişik, özü yıxılan ağlamaz. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
UEFA Qarabağ klubuna 878.570 avro vəsait köçürüb, AFFA-nın məlumatına görə artıq bu vəsait klubun hesabındadır. Bu vəsaitin 529 mini Qarabağın Avropa Liqasının qrup mərhələsində bir qələbə və bir hissəsə eləməsinə görə, qalan hissəsi isə digər bonus və xərclərə görə ayrılıb. FIFA prezidentliyinə namizədlərin yekun siyahısı açıqlanıb. İdman portallarının məlumatına görə prezidentlik uğrunda 5 namizəd mübarizə aparacaq. Bunlar Şahzədə Əli bin Əl Hüseyn, Jerome Champagne, Şeyx Salman bin İbrahim Əl-Xəlifə, Tokyo Sexville və Gianni Infantino'dur. FIFA-ya prezident seçkiləri fevralın 26-sında Sürixdə keçiriləcək. Fransanın Paris Saint-Germain klubu komandasının hücumçusu Zlatan İbrahimovic'in maaşını artırıb yerli mətbuatın yazdığına görə İbrahimovic indən belə 1.5 milyon avro qazanacaq. Bununla o, Fransada ən yüksək maaş alan futbolçu olub. 34 yaşlı futbolçu bundan əvvəl ayda 800 min avro qazanırdı. İsveç millisinin üzvü İbrahimovic 2012-ci ildən Paris Saint-Germain'də oynayır. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Arda Turan İspanya kubokunda Atletik Bilbao ilə cavab görüşündə oynamayacaq. Klubdan verilən məlumata görə buna səbəb onun xəstələnməsidir. Qeyd edək ki, Arda Turan bu səbəbdən son məşqləri də buraxmalı olub. Xatırladaq ki, Barcelona səfərdə keçirilən ilk oyunda 2-1 hesab ilə qalib gəlib. Və sonda hava haqqında yanvarın 28-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 2-4 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-4 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, yüksək dağlıq ərazilərdə 18-23, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Günün mövzusu ilə bağlı dinləyicilərimizin Facebook'da yazdıqlarını Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərsiniz. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadəni necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət, Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə birgə anacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük, Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə, bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə, mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu, eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, Süleyman müəllim kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, bu problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər, yadımda.
Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi. Və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materiallar əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinç, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Nurəddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllim o dövrdə müdafiə edilər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını deyə söylədi. Bu konsepsiya işsiz getmədi. Süleyman müəllimin səhhətinə, dolanışığına çox ciddi şəkildə təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyildi. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarix üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmuşsunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babasıdır desəm, heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif irəli sürür, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparar. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsillər yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran, belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə yapı salmış 80-ci
ildə.
Bəli, belə, yəni bu cür insanlar vardı və mən çox şadam ki, taleh mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemik larında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyin işləyən insanlara da təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bala Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İstər Aydın Balayevin, Xəqani Məmmədovun, Nəsiman Yaqubunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işlə müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Və Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcm həcmcək kişi olsa da sizə deyim ki, bu çox çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, bəli. O dedik.
Nədən? Bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkətə qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkət Çarlıq Rusiyasının Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuş. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəzərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəzərdabi maarifçi, ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətlik üzə çıxarıb. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn, rəhmətlik torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Əsuzadənin, Mezabalan Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim işte bax bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanını olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardı sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdı. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman müəllim rəhmətlik ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmışdı. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, rəhmətlik Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətlik Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb bunu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adının qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Mironoğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınası. Bir sözlə Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi?
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Hərdən Türkiyə televiziyalarında və qəzetlərində köşə yazısı ilə çıxış eləyir. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanı türk dosentinin üzüntüləri və əndişələri başa düşüləndi və bu ruslaşdırmaya ciddi etiraz eləyir. Və maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radio stansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi və birdən Moskvadan artıq bundan xəbər tutmuşdular. Və iş böyümüşdü və bu mərkəz komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət verib işdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altında idi və bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi milliyetçi damgası vurdular. Ah burada milliyetçilikten eser alamet yok. Süleyman Mehmet'de katiyen milliyetçiliği yok. Süleyman Mehmet'de milliyetseverlik vardı. Süleyman Mehmet öz milletin nece olursa olsun başkasından üstün tutmak fikrinden kat kat uzakta olan bir şahsıdır. Süleyman Mehmet dünya halklarına hemşe hürmetle yanaşan, onların dünya medeniyetine verdiği tövbeleri layıkınca kıymetlendirebilen bir ilm adamıydı. Ve Süleyman Mehmet'in bu faaliyetine göre de 1971 yılın Oktyabr'ında o devirde Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin planı olmuş. Ve hemen planımda da Azerbaycan'da bir grup ziyalının milletçiliğiyle meşgul olduğu, hususuyla Rusya ile Azerbaycan arasındaki ebedi ve güya, ebedi ve sarsılmaz dostluğa helal getiren tebligatlar, zararlı tebligatlar apardığı qeyd olunmuştu. Böyle adamlar sadalanırdı. Bunlardan biri de Bakı Devlet Üniversitesi'nin müellimi Süleyman Elyarov'du. Bunlar proletar beynelmiletçiliğine büyük zerbe vururlar. Bu o dövrde aslında ölüm hükümle beraber idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyalılıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, Profesör Mahmud İsmayılov, Universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyidarlarımızın iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman Məlim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman Məlim sınmamış.
Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram, əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misalı deyim. Bir dəfə Süleyman müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var, Vaz deyirlər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar filanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə, usta dedi ki, filan yerini aç, filan qayqanın, nə bilim, filan yeri deyəsən boşalıbdır filan. Belə çox təəccüblendim. Və buna bildirim ki, Süleyman müəllim də ustanın yanına gəlmişdə, bu sözü biləcək. Yox, usta da açırdı, Süleyman müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm, soruşdum ki, Süleyman bu necə öyrənmişsin bu maşının bu hissələrini? Rusça buna xadavoy deyirlər də, bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr planında adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar, övladlarım ac qala bilər. Bəs mən övladlarım və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdürü olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motoru mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Mən də ki, öyrətdiniz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bugün azadlıqdan, mübarizədən filandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə şərqşünaslıq fakültəsində daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və talib bizə qismət elədi, getdik, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsi nəzr edilib. Verilişin bələdçisi uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürüləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox-çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun
müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harda doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir gəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətin olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisə edir. Çox gözəl mənbəşünası idi, mətnşünası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuşdur. Həm də bu məqalə, ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və bilirsiniz, Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir. Xüsusilə milliliklə bağlı olan, Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədə Qorqud eposu. Bu eposu vaxtı ilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mirzəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mirzəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Urğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir alim Həmid Araslı rəhmətlik Mirzəfər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhv eləmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səbkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxs idi ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində Kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi çıxdı. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə hücumdan Azərbaycan SSR-də. İlk dəfə Süleyman müəllim idi ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər Kitab-ı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də Kitab-ı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin türk elementi olduğunu sübut edən bu məsələlərin əleyhinə çıxırdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Neçə il əvvəl onun son kitabı, Tariximiz açılmamış səhifələri ilə çıxanda mən ona zəng vurdum. Verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyicilərə gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən falan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd eləmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ elə. istəmir, yox, çox istəmir. Bu cür bir insanı. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu marksizm-leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların sxemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycanın onun rəqəmlər qoyulurdu. Bu da olurdu Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapır. Çox gözəl söylədiniz, onun son kitabı 2012-ci ildə tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini, təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır, çox gözəl. Tadeusz Svetakovskinin Rusiya-Azərbaycanı 1905-20-ci illə adlı əsəri çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onun bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetindən nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi, çünki Azərbaycan tarixi haqqında gerçək məlumatların acısı idi. Bizlər. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələri o dövrdə əl-əl gəzilir. Və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında da çap olundu və Süleyman müəllim Qarabağ həqiqətlərin və tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işləri görmüş.
Göydə bir də bulud yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulud yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Süleyman müəllim Türk Tarix Qurumunun üzvü. Və bu tarix qurumunun üzvünə Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə görə seçilməmişdi. O eyni zamanda Türkiyədə türklərlə bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüydü. Süleyman müəllim xüsusilə 80-cilərin ikinci yarısında gözündə böyük problemlər başlamışdı. O problemlərə baxmayaraq Süleyman müəllim Türkiyədə də eyni enerji ilə ümumiyyətlə türklərin bütövlükdə gerçək tarixinin tanıdılması istiqamətində türk alimləri ilə də çiyin-çiyin işləmişdi və bu xidmətlərinə görə o belə ödüllərə layiq görülmüşdü. Bu baxımdan Süleyman müəllimin itkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə türk dünyası üçün bir itki.
Bunu mən bir də bilmək istəyirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısızlıq hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağırdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhrət filan axtaran adam deyildi ki, hansısa yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməzdi. Amma bir vətənində həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harada torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəsilə, dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gəlirik ki, ayıplı bir iş hesab edir. Bir də bir xatirəni də deyim, 2 il bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman müəllim oradadır. Süleyman müəllimin yetirməsi, o da tarix elmləri doktorudur, professordur. Ondan Süleyman müəllim ilə getdi. Yoldaşıyla söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman müəllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər və söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resensiyə yazacağam. Amma söhbət elədi Mira xanım Süleyman müəllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şey ləri var. Çox gözəl şeydir. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeirlərdir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeirləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən hökmən. Amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi yox. Bəs sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazında nəyə yazacağam? Amma taleyə gətirdik. Mira xanım Süleymanın qabaq dünyasını dəyişdi və şeirləri ala bilmədi. İndi də mən o şeirlər yandırır ki, mən gərətdirəni o şeirləri alardı. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə Şuşada, vaxtı ilə hələ Sovet dövründə, Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalıydı. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdır və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtaramam.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları sənin bu halını nədən ayıraz. Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsmirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, lay balay, araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda bu tayda tövşiyənlərə verirsən döşündən sərin pay, araz. Yağlavənd yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tonqal. Sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə hanı tay, araz.
Təşəkkür edirəm, Boran müəllim. Sağ olun gəldiyiniz üçün, həm də Süleyman müəllimi yad etdiyiniz üçün.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə ürəyimi qismən də olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarixçi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı, tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər bizdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.